Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія! Рада вітати усіх вас з цієї студії. Рада вітати тих, хто нас слухає весь день самого ранку, і ті, хто щойно приєднався. Ми дуже раді усім. І сьогодні в цій студії для вас працюють волонтери
Ольга Колоша
та Емілія Довгошия. І маємо сьогодні в Україні вже 16-ту годину. В цій годині будемо мати катехезу з сестрою Діоденою Терешкевич. І сестра буде нам розповідати катехезу на тему «Експериментальні дослідження». Отож, тема дуже цікава, прошу всіх слухати, щоб більше пізнавати, розкривати для себе цікаві речі. Слава Ісусу Христу! Сестро, запрошуємо вас, надаємо вам слово.
Слава Богу навіки!
Слава Ісусу Христу, сестра Діогена!
Слава Богу навіки!
Тож ми вас добре чуємо і запрошуємо вас до слова. Так.
Добре, дякую. Тоді дякую вам, дорогі радіослухачі, як вже було озвучено, що сьогоднішня тема є медичні експерименти. Я її поділила на дві такі частини. Сьогодні я подам інформацію про діяльність фармацевтичних компаній в галузі експериментування і також щодо просування ними медичних препаратів на ринок. На наступний раз, план би був такий, катехеза: етичні вимоги до проведення експериментів, класифікація досліджень, основні нормативно-правові акти, етичні комітети, інформована згода як головна засада експерименту медичного, нагляд за досліджуваними ліками, як попередження можливих негативних наслідків, виробництво ліків сиріт, підстави використання плацебо, проблеми експериментування на людських ембріонах в контексті визнання гідності людської особистості. Я спочатку зачитаю слова зі Святого Письма. Так, Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це по кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд, все таємне, чи добре воно, чи лихе. Це книга Екклезіаста, 12 розділ, вірші 13-14. І тепер зацитую вірш від Євангелії від Матея, 7 розділ, 12 вірш. То уж все, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть і ви їм. Ще зацитую такий вислів Франсуа Рабле: наука без совісті спустошує душу. Ну і тепер, як помолимося, поставимо себе Господню присутність і попросимо Господа. Небесний Отче, дай мудрості нашим вченим, лікарям, дослідникам, працівникам державних органів і закладів охорони здоров'я, обороні людського життя, з пошаною ставитися до людської особи, щоб народ України не був предметом експериментування. Дай, Господи, силою Твоєї божественної любові ставитися до людини як до вершини Твого творіння. Будь з нами, Господи, в цій боротьбі за чистоту моралі, здоров'я і цілісності кожної людини на нашій землі. Допоможи нам іти дорогами Твоєї чистоти і святості, яку Ти приготував Твоєму улюбленому творінню, людині. Пресвята Богородице, бери нас за руку і веди у безпеці до Твого Сина. Амінь. Отже, тема ми вже знаємо, яка. Це діяльність фармацевтичних компаній в галузі експериментування в різних країнах і також просування ними медичних препаратів на ринок. Отже, завдяки лікарським засобам, як знаємо, збільшилася тривалість життя людини, також вилікувалося багато хвороб. Фармацевтичні компанії придумують весь час нові засоби для того, щоб зробити людей здоровими. Та тільки небагато професіоналів цього ринку переконані, що насправді нових ліків одиниці, І більшість з них зроблені не для того, щоб вилікувати людей, а для того, щоб їх приймати все життя. І також величезна кількість ліків є токсичною. Фармацевтичні компанії можуть зробити все, що завгодно. Підкупити достатню кількість людей, щоб провести прискореним методом будь-які клінічні дослідження і ввести на ринок будь-які препарати. Які ж основні гравці фарміндустрії? Це 10 величезних компаній світу. Їх загальний продаж становить приблизно більше половини трильйона доларів на рік. Отже, світові лідери, такі як Pfizer, це американська фармкомпанія, Eli Lilly, John & Johnson, американські ці фармкомпанії, також GlaxoSmithKline, це транснаціональна, вона в Великобританії. Ці компанії мають представництво майже всіх країнах світу, в тому числі й Україні. Група цих компаній стала відома як Big Pharma. Ці компанії, вони дуже впливові. Велика кількість осіб, від рядових лікарів до політиків і чиновників, тими невидимими нитками зв'язано з тими фармацевтичними компаніями. Отже, фарміндустрії зосереджені дуже великі кошти, і тому вона дуже сильно може впливати на законодавчі і суспільні процеси. Журналістка датської газети Dagbladet Information, Луїза Воллер, авторка гучного скандалу з участю фармкомпаній, вияснила те, хто стояв за операцією свиний грип. В кінці 2009 року всім стало відомо, що від страшної пандемії потерпіло на порядок менше людей, ніж від звичайного грипу. Від свиного грипу померло 13554 особи, тоді як щорічно від сезонного грипу помирає 500 тисяч людей. Ну і в результаті цього було багато шуму, який не відповідає дійсному положенню речей, і журналістів стало цікаво, хто стоїть за цим галасом. Перше, що вияснила журналістка, що Всесвітній організації охорони здоров'я недавно чомусь знадобилося змінити саме поняття пандемії, саме визначення пандемії. Спочатку необхідно було величезне число смертельних випадків захворювань, щоб назвати цю епідемію пандемією. Цю частину вилучили з визначення, і зараз пандемія – це коли вірус просто подорожує через кордони декількох країн. Отож, за визначенням ВОЗ, Всесвітньої організації охорони здоров'я, пандемія – це епідемія, що поширюється в масштабах, які перетинають міжнародні кордони і здебільшого вражає велику кількість людей. Журналістка зацікавилася, чому вони змінили визначення пандемії і в чиїх це інтересах. Коли світові лідери почули слово «пандемія», налякалися нібито мільйонів смертей і почали успішно розробляти і виробляти у великих кількостях вакцину від страшного вірусу. Наступні розслідування принесли цікавий результат. Журналістка вияснила, що на зустрічі стратегічної консультативної групи експертів по імунізації було рекомендовано закупити 4,9 мільярдів доз вакцини на суму близько 10 мільярдів доларів. Авторитетними радниками зустрічі було 80 членів комітету ВООЗ, 25 із яких працювали на фарміндустрії. Зазначені в списках запрошені гостями були професори з університетів, Вони нібито справжні надійні професори із суспільних організацій. Виявилося, що вони отримують гроші від фарм-індустрії. Обговорюючи вакцину на зустрічі і знаючи, що отримання наступного гранту на мільйони євро залежить від представника фармкомпанії, чи зможуть вони прийняти об'єктивні рішення? На думку журналістки, свинири – це лише частина проблеми, в яку втягнуті відомі медичні розуми сучасності. На жаль, багато медпрацівників у зв'язках з фармацевтичними компаніями на різних рівнях не вбачають нічого поганого. Журналістка взяла інтерв'ю фінського професора лікаря Йоха Ніскула, який отримав грант на 6 мільйонів євро від GlaxoSmithKline фармацевтичної компанії, яка доставляє вакцину фінам. Він був здивований, що журналістка вважає це проблемою. І на думку журналістки, швидше за все, професор сидів за столом напроти представника фірми, і вони обговорювали, яка вакцина, скільки доз має бути куплено, коли вона має бути зроблена, а також умови контракту з фірмою. Одну тільки Францію змусили купити доз вакцин удвічі більше, ніж все населення країни. В Україні скандали, пов'язані із взаємодією лікарів і фармацевтичних компаній, мали би набувати також кричущого характеру. В Україні внаслідок щеплення, як знаємо, померла дівчинка Фаїна Кльоп за 2,5 години після вакцинації від гепатиту та поліоміеліїту. Бабця дівчинки Світлана Філіпович вважає саме щеплення причиною смерті. Хоча декілька таких випадків, бо в Україні внаслідок щеплення, на жаль, мають місце смертельні випадки, хочу навести такий приклад, чи як сказати. 11-класник Антон Тищенко з Краматорська Донецької області помер в міській лікарні. Напередодні йому разом з іншими школярами зробили щеплення проти кору та краснухи. Протягом наступних днів до лікарів зі скаргами на погіршення самопочуття звернулися ще 18 вакцинованих дітей. За висновками Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування смерті школяра, Антон Тищенко помер від щеплення. І, до речі, на момент вакцинації підлітки був цілком здоровим. Я хочу навести випадок також. Так, ще також до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками також надійшло повідомлення від Білопільської районної лікарні, це Сумська область, про те, що після імунізації померла також людина. Їй зробили вакцину БЦЖ проти туберкульозу. Як свідчать деякі лікарі, також в центрі Російської Федерації в декількох містах на дітях проводилося дослідження іноземною вакциною без відома батьків. Приходили в різні школи, дитячі садочки, брали по 10-15 тисяч дітей і під виглядом так званих обов'язкових щеплень проводили на них експерименти. За свідченням вірусологині, такої Галини Червонської, членкині Російського національного комітету з біоетики Російської академії наук, волгоградських дітей під видом планової вакцинації використовували в дослідженнях нових імунобіологічних препаратів компанії GlaxoSmithKline. І про ці дослідження не знав навіть головний педіатр міста, тому що не було жодного офіційного листа від суб'єкта Російської Федерації, що на території суб'єкта муніципальної освіти проводилися клінічні дослідження на дітях. Лікарі пояснювали, що нова програма здоров'я дозволяє волгоградцям завдяки іноземним спонсорам безкоштовно отримати добру вакцину. Згідно зі свідченнями батьків, яким сказали, що по всій країні робиться щеплення, виписали їм скерування, також сказали, підсунули якийсь листок щодо згоди на щеплення, сказали швидко підписати. Отже, та GlaxoSmithKline, фармацевтична компанія, одна з найбільших виробників ліків і вакцин. Головний замовник клінічних досліджень Росії – це керівник медичної групи цього напрямку вакцини. Євген Шпеєр нібито був переконаний, що всі батьки добровільно включили своїх дітей у клінічні дослідження тієї нової вакцини. І також ця фірма перевіривши, не знайшла порушення в рамках клінічних досліджень. Батькам давали формуляр інформативної добровільної згоди аж на 20 листках, що важко було зрозуміти, що там написано. І першою забила на сполох бабця однієї дівчинки, бо коли вони повернулися з поліклініки додому, дитина почала битися в судомах і перестала говорити. Коли вона бабця зателефонувала в поліклініку, то сказали, що нічого страшного. Любов Гераськіна, бабця, дівчинка Віка. Дослідження закінчилися судовим процесом, тому що скандал дійшов до місцевих газет, в яких було написано, що справа є не тільки в новій вакцині, але й в тому, що в дослідженнях брали участь хворі діти з ураженням центральної нервової системи тощо, яких вакцинувати небезпечно, а тим більше брати участь в експерименті. Згідно з підтвердженнями слідчих ФСБ, за одну дитину, направлену на клінічне дослідження, лікар отримував 100 рублів, а головний дослідник за проведення дослідження отримав декілька тисяч доларів. Суд обмежився, лише що постановив зупинити дослідження. Також в кримінальній справі були вказані суми в доларах, які, очевидно, платили лікарям за клінічні дослідження в інших містах Російської Федерації. Отже, було зроблено 30 томів кримінальної справи, однак слідчим Генеральної прокуратури вона була закрита. Нібито по причині відсутності складу злочину. Коли дійшли до головного педіатра Російської Федерації Олександра Баранова, то виявилося, що його дружина є головним дослідником фірми цієї GlaxoSmithKline, яка переклала руку і заплямила науковий центр здоров'я. Головний педіатр Департаменту охорони здоров'я адміністрації Волгограда зазначає, що через такі люди вакцина може потрапити в Національний центр щеплень. Вакцини, досліджені на дітях, вже схвалені і знаходяться в прямому продажу. І волгоградські жінки залишилися сам на сам своїми хворими дітьми. Це один з чиновників медицини підкреслює, Михайло Гетьман, що, на жаль, експерименти у Волгограді формально не суперечать закону. Бо протягом багатьох років законодавство Російської Федерації не вимагало від організацій, які проводять клінічні дослідження в Росії, виконання тих умов, які є нормальними при організації настільки ризикованих і небезпечних досліджень інших країн, таких як США, країна Євросоюзу. Отже, фармкомпанії виходили з того, щоб отримати дозвіл, а далі по великому рахунку робити що завгодно. Активізація в Україні і в Росії також західних компаній в області клінічних досліджень пов'язана з тим, що ті громадяни обходяться надто дешевше від американців чи європейців. І відповідальність за негативні дії є безмірно нижчою. Якщо, не дай Боже, в США чи в країнах Європи, країнах Європейського Союзу будуть порушені права пацієнтів, або пацієнт помре внаслідок застосування експериментального препарата, то комісію чекають величезні позови, суди, проблеми, падіння курсації. Якщо щось подібне трапиться в нас, то про це ніхто не знає. На жаль, деяка кількість членів експертних комісій, рад, які приймають участь щодо закупівлі державою того чи іншого препарату, отримують в той же час зарплатню від іноземних фармацевтичних компаній. Проблема в взаємовідносинах лікаря і фармацевтичних компаній останнім часом дотягла такого великого масштабу, що вже стала державною. Зіткнення з масовою корупцією фармацевтичні гіганти м'яко називають так званим консультуванням чи дослідженням. Перевіряючи ряд іноземних фармацевтичних компаній, було виявлено велику кількість відомостей, в яких лікарі розписувалися про отримання грошей. І деякі з лікарів, що представляли адміністративну еліту, паралельно брали участь у прийнятті рішень державою про те, які препарати закупити для похилих людей у пансіонатах, для дітей в санаторіях. Також варто звернути увагу на те, що медичні представники фарміндустрії нерідко одягають білі халати, їх не можна відрізнити від лікаря. Вони налагоджують зв'язок з лікуючими лікарями, приносячи їм масу корисних дарунків, зразки ліків. Їх завдання полягає в тому, щоб переконати лікаря, що йому вартує виписати пацієнту саме їх препарати, деколи пропонуючи матеріальні стимули, кажучи, що ці ліки в загальному від усіх хвороб допомагають, дають бланки рецептів лікарю, яких необхідно написати тільки прізвище і ім'я пацієнта, і пройти до найближчої аптеки, де ці ліки продаються. Якщо коли пацієнти куплять ті ліки, тоді ці представники фармкомпаній переводять на їх рахунок певні кошти з кожної особи. Або раз на місяць лікарі отримують зарплату, підписуючи договір, зарплату від цих фармкомпаній. І також слід зазначити, що кожен лікар раз в місяць зустрічається з 10-20 медичними представниками різних фармацевтичних компаній. Це ставить лікарів, а по суті всю систему охорони здоров'я, умови постійного тиску на їх точку зору. Джон Вірєпін, бувший директор чи менеджер компанії Eli Lilly у Швеції. Ну, він потім навернувся. Але спочатку він проштовхував на ринки різних країн фармацевтичні препарати на рівні держав, а не окремих лікарів чи лікарі. У Швеції давав хабарі, щоб проштовхнути товар на ринок. Звичайно, напевно, в Україні робиться те ж саме. Той бувший директор фармкомпанії Елай Лілі не просто знайомий з тим, як побудувати корупційні схеми в компаніях. Він організовував хабарі, розважальні поїздки для лікарів вищого ешелону. І він також впевнений, що це роблять всі великі фармацевтичні компанії. Вони підкуповують дослідників, відомих лікарів, терапевтів, університетів, цілі дослідні, науково-дослідні центри. Також вони заставляють людей писати позитивні відгуки на їхні ліки. І на його думку, більшість так званих клінічних досліджень є фікцією. Він добився дозволу у Швеції на продаж антидепресантів Прозак. Препарат називається Прозак. Йому вдалося переконати державного експерта проігнорувати факт, що препарат може бути небезпечний і неефективний. Для цього він, як шпіон, спочатку вичислив спеціаліста, від якого залежить рішення. Тобто секретного консультанта, якого ніхто не знає. Він його знайшов, розсканувавши всю країну Швецію, і вони стали друзями. Він сказав консультанту, що потрібно, щоб той товар був швидко зареєстрований, і запитав, що він хоче. Консультант відповів, що гроші хоче. Директор зателефонував цю фармкомпанію Елай Лілі. І в компанії відповіли, щоб він погодив ту справу. І внаслідок цього секретний консультант написав лист до уряду про те, що це дуже добрі ліки. Хоча на початку розмови з директором він зазначав, що цей препарат є сміттям. Інстаблічні центри звернулися в компанію Елай Лілі з прямим питанням про їх практику стимулювання лікарів, про заяви того бувшого директора компанії, про недавній штраф майже 1,5 мільярдів доларів виплачених США. Компанія відповіла, що етика є її головним пріоритетом і відмовилася від коментарів. Препарат пропоксифен, також антидепресант, також від цієї компанії. На ринку він появився ще в 1957 році. В середині 60-х років він був найпопулярнішим, найпоширенішим препаратом того часу. Проте вже на початку 60-х років ця компанія вже знала, наскільки він є небезпечним. Подружжя вчених лікарів Джонассонів першими в Швеції забили на сполох, заявляючи, що тисячі людей вмирають щорічно, прийнявши нібито нешкідливу знеболювальну таблетку від цієї компанії. В ході гучного розслідування і за 17 років боротьби з цією фармкомпанією лікарі зібрали тисячі типічних історій зі злетальним кінцем. І ці лікарі вважають, що на рахунок жертв, що рахунок жертв пішов на десятки тисяч. Та незважаючи на те, придуманий препарат не хотіли знімати з продажу. Отже, після розслідування, та незважаючи на заборону препарату у Швеції, той препарат продовжують виробляти в США, продавати в багатьох країнах світу. Нині ці ліки виводять із обороту в Євросоюзі, тому що там працює система моніторингова, моніторингу побічних дій. В нашій країні така система фактично відсутня. У нас померлого не беруть аналіз крові. Це означає, якщо проблема є в поганих ліках, цього ніхто не буде знати, не знає. У нас клінічні дослідження проводить сам виробник ліків. Пред'являє результати, реєструє, починає продавати на ринку. І хтось інший не може перевірити процес випробування. В Європі закон про контроль за ліками радикально змінили після серії страшних смертей від побічних дій препарату пропоксифену. Також поворотним пунктом стала трагедія талідоміду – препарату, якого рекомендували вагітним жінкам як заспокійливий і снодійний засіб. Це було в руках 1958-1961 році. Ця історія торкнулася десятки тисяч вагітних дітей у фазі внутрішньоутробного розвитку, новонароджених дітей. Із 12 тисяч дітей з вродженими каліцтвами вижили і вистояли всього 419. І тільки в 2010 році вони домоглися остаточної перемоги в суді, також виплати гідної компенсації за їхнє скалічене нежиття. Багато з них не залишилося живих в дуже ранньому віці, і багато з них не відсвяткували свій перший день народження. Все ж знаючи про той препарат, який викликав страшні зміни на тілі дитини. Фармкомпанії не були готові відмовитись від величезного прибутку, продовжуючи продаж талідоміду і не визнаючи негативних наслідків. Тоді світова медична спільнота зрозуміла, наскільки схвалений препарат, що прийшов клінічні дослідження, може бути небезпечним, і також ще небезпечнішими можуть бути фармацевтичні компанії і фінансові інтереси. Після сотень смертей новонароджених і народження дітей-інвалідів Всесвітня організація охорони здоров'я постановила в країнах Європи відкрити при Міністерстві охорони здоров'я орган, який би розслідував ускладнення від уже схвалених препаратів, тобто Центр моніторингу безпеки лікарських засобів. Власне, він би мав розслідувати ускладнення від тих схвалених препаратів, що знаходяться у продажу, аби ця талідомідова історія ніколи не повторилася. Такий центр відкритий в нас, але згідно власне, згідно з таким негласним правилом організації повідомляти про ускладнення пацієнти права не мають. Інформувати про ці такі побічні негативні дії мають право лише лікарі, причому безкоштовно. Ну, у них ж немає такої мотивації, якщо б вони дійсно виявляли ці побічні дії, то легше би було встановити клінічне випробування. За час роботи органу ні один препарат не був вилучений з продажу з причини скарги на побічні дії чи ускладнення, які перевищують вигоду. Не створена система реєстрації побічних дій. Створення такої системи привело призвело б до зміни в структурі ринку, а учасники якого категорично цього не хочуть. Ще один препарат – антидепресант Золофт. То фармакологічної компанії Pfizer. Анотації його не було вказано про вірогідність суїциду як одної з побічних дій. Навіть про одинокі випадки побічної дії суїциду не було вказано, про які компанія знала. В Німеччині, в Європі це замовчували. І внаслідок чого певна кількість людей, застосовуючи той препарат, зробила самогубство. Представники компанії стверджували, що нібито причинно-наслідкового зв'язку між прийомом препарату і самогубством не було. І ця компанія і тепер постачає Золовт в інші країни, в тому числі і в нашу. У 2009 році говорили про ризик суїциду, але, на жаль, не у зв'язку з ліками, а у зв'язку з депресією. Коли у людини є поганий настрій, а коли депресія, то розібратися може тільки хороший лікар. Щоб лікувати, власне, депресію, але не тим препаратом побічна дія, як знаємо, його є суїцид. Власне, фармкомпанія Pfizer ради розширення ринку збуду пропонує антидепресанти. Також не тільки лікарям-психотерапевтам, а різного профілю, власне, непрофільним лікарям, гінекологам, наприклад, спортивним лікарям, яким після короткого інструктажа вручають ці ліки. Ці ліки дуже некорисні, вони мають багато негативних побічних ефектів. Ця компанія недавно була обштрафована у США на 2,3 мільярди доларів за те, що рекомендувала препарат при хворобах, і яких, судячи з досліджень, той препарат не лікує. Також ця компанія випустила Прозак під назвою флоксетин, той препарат від депресії собак. А хіба видно, що собака має депресію? Фармкомпанії за останні десятиліття виплатили більше 7 мільярдів доларів у виді штрафів в результаті поданих проти них кримінальних громадських позовів за підкуп лікарів через медпредставників, за закриття інформації про можливі ускладнення, які не вказувалися в анотації. А доходи тих фармкомпаній за той час склали 5 трильйонів доларів. Фармкомпанії використовують також складніші інструменти дії на лікарів, як, наприклад, допомога в науковій роботі лікарю або навіть цілі клініці. Просувають кошти так, на дослідження певного препарата. Головні умови таких досліджень, щоб ліки прописувалися чи назначалися в великій групі пацієнтів довший час. Таким чином пацієнти стають матеріалом для оплачених фарміндустрією досліджень, в той час навіть цього не знаючи. Вони підкуповують людей, які працюють на них. І також більша половина недослідників ними підкуплені. Індустрія більше платить, ніж лікарня. Вони підкуповують сенаторів, депутатів, впливових політиків. Також гормональні засоби контрацепції, на жаль, застосовують мільйони жінок в світі, і в тому числі в Україні, вважаючи, що вони добре досліджені і тому безпечні. Вони не знають, що ці препарати мають одну з побічних негативних дій – тромбоз судин головного мозку. Згідно зі статистикою, у половини хворих жінок, які поступають в нейрохірургію з цим діагнозом, тромбозом судин головного мозку, був факт прийому гормональних контрацептивних засобів. Дивно, що в анотації тих препаратів таке можливе ускладнення не описується. Очевидно, клінічні дослідження препарату не виявили цієї часто навіть смертельної небезпеки. І виплати лікарям різного рівня стали не проблемою, а повсякденною практикою. Медпредставники фармкомпаній перетворили лікарів з адвокатів пацієнтів у агентів з продажу ліків. Уряди країн на грані відчаю, тому що фармкомпанії завжди спритно виходять з подібної ситуації. Якщо їм не можна дарувати дарунки, вони знаходять контрактну організацію, фінансуючи її, а вона за них дарує дарунки. Отже, люди стали дослідницькою площиною для міжнародних фармацевтичних компаній. Згідно зі статистикою США, помирає від побічних дій ліків тисячі людей. Ми не знаємо, скільки в нас помирає людей від побічних дій ліків. Вважається, що всі ті особи, які помирають, що помирають по правилах, по закону, від хвороби. А в дійсності це не зовсім так. Яка частина людей помирає від ускладнень лікування, тому що лікарня є небезпечним місцем. Фармацевтичні компанії, щоб стимулювати свій продаж ліків, стали придумувати нові захворювання і синдроми, яких не було тисячоліттями. Раптом вони появилися, стали носити загрозливий характер. І фармацевтичні фірми, в них знайшло рішення тих неочікувано виникаючих проблем.
Так, сестро, маємо ще 2 хвилини, тож прошу так вже трошки до завершення. Ну,
ще 2 хвилини, бо я так на всякий випадок і приготувала ту другу тему. Я так, ну оце так на 2 хвилини. Я не знаю, починати вже ту другу тему. Та, вже друга частина тої лекції, то вже така більш, ну, бо тут я просто хотіла подати той інформативний матеріал, бо тут дуже важливо, щоб суспільство пробудити і щоб воно також брало таку активну участь, щоб запобігти тим негативним явищам, щоб дійсно люди не ставали предметом експериментування. Тому що людина має мету в собі, вона не має бути зведена до такого засобу, до предмету. І має велику цінність, вона образ і подоба Бога. І так, якщо є час, я можу одну розкрити, бодай, з того плану, хоча перше питання.
Одна хвилина в нас залишилася, то, не знаю, навіть немає вже однієї, то будемо, напевно, вже закінчувати. Я вам щиро дякую. Ви дійсно робите таку дуже велику працю, так, для людей, інформаційну працю, проведете таку ознайомчу роботу, даєте людям зрозуміти, що в цьому житті не варто робити, так, що їм загрожує, якщо вони це зроблять, тому що насправді немає в кожної людини багато так часу розбиратися в таких різних питаннях, так, вони мають інші свої обов'язки, а ви несете саме таку роль інформаційну для всіх людей, щоб вони чітко зрозуміли, що світ доброго їм приносить, а що злого, і що потрібно оберігатися, від чого потрібно оберігатися, тому вам щиро-щиро дякую, сестру Діогену, за вашу таку катехезу, за вашу працю, що ви доносите до людей потрібну інформацію, і хай вас Бог береже, хай захищає, оберігає і допомагає вас в подальших ваших стараннях, в подальших ваших працях, і Хай вам винагородить Бог в 100 крат.
Дуже щиро дякую. Також вам бажаю Господнього благословення. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Дякуємо вам, сестра, дуже.
Залишайтеся з Богом.
Дякую.